SBS Radio.
Nakompleto na ng punong ministro Scott Morrison ang kanyang tatlong araw na paglilibot sa Vanuatu at Fiji. Nakipagkita siya sa dalawang punong ministro ng dalawang bansa at inihayag ang ilang mga bagong proyektong diplomatiko at pang-ekonomiya. Ang detalye sa tampok na ulat ni Ivan Yang na isinalin sa wikang Filipino. Ang unang pagbisita ni Scott Morrison sa ibayong dagat para sa taong 2019 ay nagdala sa kanya sa mga nasyong Pasipiko ng Vanuatu at Fiji. Gayunpaman, marami ang nagpanukala na ang pagbiyahe ay bahagi ng kailangan ng pamahalaan upang bumuo ng mas matibay na relasyon sa islang bansa dahil sa lumalaking presensya ng China sa riyon. Ngunit sinabi ni Ginoong Morrison na ang paratang na iyon ay hindi totoo.
We're here because we believe in the region and always have. We've always been here. We will always be here supporting our friends and family and partners in the Pacific. We will continue to be here because we believe in the peace and prosperity and stability and independence and sovereignty of our region. That's what creates a stable region for Australia.
Ang pagdalaw ni Ginoong Morrison sa Vanuatu ay siyang una para sa isang punong ministro ng Australia mula noong taong 1990. Nakipagkita at kinapulong niya ang punong ministro ng Vanuatu, Charlo Salwai, at tinalakay ang mga ugnayan sa infrastruktura, kalakal at seguridad. Noong nakaraang taon, ang Vanuatu ay pumirma sa inisyatibong Belt and Road ng China na nagpopondo ng bagong infrastruktura at pang-ekonomiyang tulong mga ilang buwan matapos ang pangako ng Australia na palakasin ang kakayahan ng cybersecurity nito. Inianunsyo rin ni Ginoong Morrison ang isang pagsubok upang iangat o alisin ang mga paghigpit sa pag-import sa kava, isang inumin na may mahinang gamot na pampakalma at mga katangiang pampasaya na mahalaga sa mga komunidad sa Pasipiko. Pinasalamatan ni Ginoong Salwai si Ginoong Morrison para sa pagbisita sa pagsabing ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa ay higit na naging mas mahusay.
Scott Morrison visit to Vanuatu at this time not only comes at a critical juncture in Australia's Vanuatu relations but also marks an historical milestone for the Vanuatu government to receive such a high level visit of Australia to Vanuatu. Australia-Vanuatu relations and will continue to grow stronger on the basis of the principles of mutual respect.
Pagkatapos ng Vanuatu, si Ginoong Morrison ay nagtungo sa Fiji. Doon, dinismiss niya ang pagpuna mula sa dating ministro ng International Development, Concetta Ferravanti-Wells, na ang Australia ay nagpapalubog sa mga bansang Pasipiko sa mga utang. Tinutukoy ni Senador Ferravanti-Wells ang $2 billion na proyekto na tinatawag na Australian Infrastructure Financing Facility for the Pacific na nagbibigay ng mga grant at pautang para sa mga pamumuhunan sa telekomunikasyon, enerhiya, transportasyon at infrastruktura ng tubig. Ngunit hindi sumang-ayon si Ginoong Morrison na ang Australia ay nagiging sanhi ng anumang pinsala.
I don't agree with the perspective that she's offered. The perspective that has been shared with me, not just by Pacific leaders across the region, but our allies and partners well beyond our region. The Pacific Step Up program has been incredibly well received.
Inihayag ni Ginoong Morrison ang Vuvarlei Agreement na ipinangalan mula sa Fijian na salita para sa pamilya na sumasaklaw sa mga suporta na pang-ekonomiya, seguridad, kultura at pampalakasan. Kasama sa pakipagsosyo ang isang $84 milyong na pangako sa sistema ng edukasyon ng Fiji, isang $17 milyong na pangako naman upang madala ang telebisyon ng Australia sa Pasipiko at pagpapalawak ng Pacific Labor Scheme ng Australia. Ang scheme ng migrant labor o migranteng paggawa ay nagdadala sa mga manggagawang Pasipiko sa mga rural na lugar ng hanggang 3 taon. Dati hindi kasama ang mga lugar para sa mga Fijian. Kabilang sa mga inihayag na may kaugnayan sa palakasan ay isang pangako upang maisama ang isang koponan na Fijian sa New South Wales Cup ng Rugby League sa susunod na taon, at ang mga koponan ng NRL ay maglalaro ng mga pre-season trial match sa Pacific sa susunod na 3 taon. Pinasalamatan ng punong ministro ng Fiji, Frank Bainimarama, si Ginoong Morrison para sa suporta ng Australia.
The Fijian economy is in the midst of record growth. Our people are welcoming unprecedented opportunity and our voice is being amplified around the world. It's refreshing to see that with Prime Minister Morrison and this new step up in diplomacy, this new era of Fijian achievement is finally being given the attention it deserves.
Samantala, si Bainimarama ay hindi naman mapayapa sa pagtalakay ng isa pang issue kasama si Ginoong Morrison, ang issue ng pagbabago ng klima o climate change. Ang pagbabago ng klima ay isang matinding alalahanin para sa mga bansa sa Pasipiko. Hinikayat ni Ginoong Bainimarama si Ginoong Morrison na matulungan ang Australia na lumayo sa paggamit ng mga fossil fuel at sinabi na hiniling din niya kay Malcolm Turnbull na gawin din ito noong siya ay punong ministro.
I urge your predecessor repeatedly to honor his commitment to a clean energy future. The only future that guarantees the survival of your neighbors in the Pacific. Cannot imagine how the interest of any single industry can be placed above the welfare of Pacific peoples and vulnerable people in the world over. This cannot be written off as a difference of opinion.
Bilang tugon, sinabi ni Ginoong Morrison na ang Australia ay magpapatuloy sa pagsisikap upang matulungan na labanan ang pagbabago ng klima sa Pasipiko, ngunit sa paraang tinawag niya na sensible o makatwiran.
We won't be doing it through global climate funds or anything like that. We'll be doing it directly in our ongoing programs to support climate change resilient works and preparedness here in the Pacific. We have sensible, achievable commitments.
Habang nasa Fiji, inaasahang pag-usapan ng Ginoong Morrison ang tungkol sa kaguluhan kaugnay ng citizenship na nakapalibot sa member ng IS na si Neil Prakash, ngunit sinabi niya na hindi inihain ni Ginoong Bainimarama ang issue. Ang ipinanganak sa Melbourne na si Prakash ay may Fijian na ama, ngunit sinabi ng Fiji na si Prakash ay hindi isa sa kanilang mga mamamayan.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.